Nana, vi skal videre.
Ja, apropos det her med propaganda. Jeg har også været på nettet og fundet nogle herlige klip fra nordkoreanske propagandafilm. Mm. Og det er faktisk klip fra dem, man kan høre i mit indslag, der sådan ligger rundt omkring. Det første klip er et herligt klip, man sikkert også kan finde, af Kim Jong-un, der skyder med en pistol, og så bliver han sådan hyldet i baggrunden sådan på behørig vis. Så det ligger altså i indslaget. Og så vil jeg sige, at han på en eller anden måde er en af de mest klaustrofobiske romaner, jeg har læst i meget lang tid. Jeg kunne kun tage den i doser. Den beskriver den her rejse, den er delt op i ligesom 7 kapitler. En dag, eller et kapitel for hver dag i den rejse, forfatteren eller hovedpersonen havde tilbage til Nordkorea. Og man får sådan en slags kvælningsfornemmelse, når man læser den. Det her med at være overvåget hele tiden, at det, man ser, ikke er rigtigt, det er bare iscenesat. Så det er sådan en eller anden voldsom oplevelse at læse.
Og det foregår i det her meget bundfrosne Pyongyang i dobbelt forstand, fordi det er om vinteren, det er bidende koldt, og den her gruppe er under stærk, stærk overvågning. De bliver for eksempel filmet hele tiden, og for at vide, at jamen, det er så, I kan få en souvenir med hjem, en filmreportage af, hvad vi har set og oplevet. Og det er altså et virkelig, virkelig uhyggeligt portræt, der gives i romanen her. Og som vi kan høre i indslaget, så har Eva Tind jo også inkorporeret de lister, som rejsende på de her grupper får om, hvordan de skal agere. Det er ikke skønlitteratur, det er et dokument i romanen, men det har jo altså en fantastisk fiktionsværdi, vil jeg sige. Er der mere, vi skal vide, Nana, inden vi sætter dit indslag på?
Jeg synes, at vi skal stille direkte over til Kim Jong-un, der skyder med godt med krudt.
Noter til den rejsende. Medbring lommelygte, diarrémedicin, ekstra hukommelseskort til kameraet, de kan ikke købes i landet, vækkeur, din mobiltelefon vil ikke være tilgængelig, 400 euro, turister kan ikke betale i lokal valuta, medbring små sedler og mønter, papirlomtørklæder, der er ikke altid toiletpapir på toiletterne, gaver til chauffører og de lokale guider, kuglepenne, cigaretter, makeup, slik og lignende. Retningslinjer. Sig aldrig Nordkorea, sig DPRK eller Democratic People's Republic of Korea. Medbring ikke bøger, artikler, magasiner eller andet materiale om DPRK. Medbring ikke bøger, artikler, magasiner eller andet materiale på koreansk. Medbring ikke sydkoreanske eller amerikanske flag.
Eva Tind, hvad er det for nogle lister, vi hører dig læse op af?
Det er nogle retningslinjer, som man får tilsendt, når man skal rejse ind i Nordkorea.
Og hvad brugte du dem til på din rejse, og hvad bruger hovedpersonen dem til i den her bog?
Altså, listen er i starten af den her bog, han, og den beskriver ligesom dogmet, eller hvad man kan sige, den ramme, som er sat for den her rejse. Det vil sige, den forbereder læseren og den rejsende, kan man sige, på at træde ind i det her land.
Og hvad tænkte du, da du selv, altså fordi du har jo selv været i Nordkorea, hvad tænkte du, da du fik de her lange lister om, hvad du ikke måtte og hvad du måtte?
Jamen, der skaber også en usikkerhed i forhold til, om man nu kan overholde dem, selvom man gerne vil overholde dem, selvom man beslutter sig for, at det vil man så gerne, ikke? Så kan det være svært i praksis overholde og huske, vender man nu hænderne den rigtige vej, eller vinker man på den rigtige måde, eller så på den måde, så synes jeg, så skaber det jo sådan en usikkerhed, ikke, i forhold til, hvad er det, jeg er på vej ind i.
Men hovedpersonen er på den her 6-7 dages tur til Nordkorea, og du har selv været i Nordkorea. Er der sådan en overensstemmelse mellem dig og hovedpersonen, eller er der store forskelle?
Altså, der er overensstemmelse i starten i hvert fald meget, og så ligesom bogen ligesom udvikler sig, og rejsen også udvikler sig, så bliver der mere og mere fiktion vævet ind i, og det betyder, at det bliver svære skelne mellem jamen er det så noget, jeg har oplevet, eller er det noget, jeg har fundet på? Og sådan er det også på rejsen, når man rejser i Nordkorea, at man rejser ind, og man i starten ligesom, så ser oplever man de her ting, som virkelig er efterhånden, som man har været der et stykke tid, så begynder man at tvivle på, jamen er det, jeg ser iscenesat til ære for turisterne, eller er det reelt sådan her, de lever og har det? Der kan kun foretages opkald fra mønttelefon på hotellet. Samtaler skal foregå på engelsk. Der kan kun afsendes e-mails fra kommunikationscentret på hotellet. E-mails skal skrives på engelsk. Der kan kun afsendes postkort fra kommunikationscentret på hotellet. Det er ikke muligt at købe medicin. Medbring det selv. Du kan ikke købe mælkeprodukter i landet. Klæd dig præsentabelt. Vis respekt over for landets kultur. Udvis især respekt over for landets ledere. Fold, krøl eller riv aldrig et billede af lederne i tu. Et billede af lederen er lederen. Stil ikke spørgsmål ved noget af det, du ser. Det vil blive opfattet som disrespekt over for den koreanske kultur.
Fattigdom. 두산 대국의 무진막강한 국력을 온 세계에 과시한 동지들을 열렬히 축하합니다.
Men hvorfor er det hovedpersonen beslutter sig for at tage afsted i Han?
Altså det er jo for at opleve det sted og det land, hvor hendes biologiske far er født.
Men hvad regner hun med at få ud af det? Altså regner hun med at få en eller anden sandhed med tilbage om landet og derved om faren? Eller hvad er det, hun gerne vil med den der rejse?
Jeg tror, rejsen er et forsøg på at komme i dialog med en far, som jo er død. Og som hun har nået at møde, men som er død. Og som hun aldrig nåede at få stillet en masse forskellige spørgsmål. Og det gør hun på en eller anden måde også gennem den her bog og gennem rejsen. Ved også det hele tiden altså at komme så tæt på det sted, hvor han oprinder fra, som muligt, og samtidig ligesom i hendes tanker stiller ham en masse spørgsmål om deres liv, og om hendes liv, og om hans liv.
Vil du ikke prøve at forklare det her begreb, han? Altså, fordi det kan jo både være han, som i den far, der er død og er væk, men det kan også være sådan et begreb i koreansk kultur, altså han.
Altså, jeg kan slet ikke, jeg ville jo aldrig kunne beskrive det udtømmende, men altså, det er som sagt, altså både, altså Hanguk, det hedder folket, det koreanske folk, og der er også en flod, der løber gennem Seoul, som hedder Han, og Han betyder, tror jeg sådan sprogligt, betyder det noget med stor og great, altså og leader. Så det er det store folk, eller ja, folk af storhed, ikke? Og så ud over det, så er det også et begreb i koreansk kultur, som handler, altså som er sådan en kollektiv følelse af smerte og længsel og håb, men også alt det, der uretfærdigt er sket for en igennem ens liv, det er også en del af begrebet han. Så på en eller anden måde, så er det altså det minder, der er jo nogen, der har beskrevet, at det minder meget om det danske ord hygge, altså at det er et begreb, som er svært at forstå. Men det er sådan en kollektiv sorg og en kollektiv smerte. Men som samtidig er der også nogle andre igen, der beskriver det som, at det er essensen af livet. Altså det er det, der binder livet og døden sammen, og på den måde bliver det essensen af livet.
Men det der med smerte eller noget, der er overgået en, altså hvordan er det, hun oplever det at være adopteret og tage tilbage til et oprindelsesland, hun jo som sådan ikke kender?
Jamen, i den her bog, der oplever hovedkarakteren det jo som noget, man ikke kan få kontakt med. Altså at hun forsøger ligesom at få lov at møde det her land og det her folk og den her, det her sted, faren kommer fra. Og hun bliver hele tiden mødt af barriere. Altså, hun kan ikke få lov at gå rundt, hun kan ikke få lov at møde nogen, hun kan ikke få lov at tale med nogen. Og der er kun sådan ganske små glimt ind til en befolkning og til et reelt møde med et hverdagsliv og nogle mennesker, ikke? Så på den måde, og samtidig er rejsen, foregår rejsen jo om vinteren, og der er iskoldt, der er sådan noget minus 10 grader, så landskabet og temperaturen i sig selv giver os en modstand. Så det bliver på en eller anden måde også til et billede på, altså det svære, der er i at skulle kontakte noget, som er, eller forbinde sig med noget og spejle sig i noget, som er så langt tilbage i ens fortid. Skænk aldrig for dig selv, lad andre gøre det. Skænk for andre og altid for den ældste først. Giv og tag imod gaver, visitkort og lignende med begge hænder. Det er et udtryk for respekt. Vend håndfladen nedad, når du vinker. Vend aldrig fingrene opad. Vink altid mod dig selv. Ja betyder, at nogen har hørt, hvad du siger. Det betyder ikke nødvendigvis ja. Måske eller vi får se kan betyde nej. Et smil er udtryk for, at du føler dig usikker, forlegen eller at du har smerter. Vær respektfuld, når du fotograferer. Læg dig for eksempel ikke ned foran en statue for at få en god vinkel på dit billede. Fotografer ikke dele eller udsnit af billeder, monumenter eller statuer. Vær opmærksom på, at du har hele statuen med på dit foto. Fotografer ikke noget militært eller nogle strategiske mål, inklusiv soldater. Fotografer ikke fra busvinduerne. Fotografer ikke mennesker. Fotografer ikke bag statuer eller monumenter. De lokale guider vil blive holdt ansvarlige for dig og din opførsel, også selvom de ikke er til stede. Du udgør altid en risiko for guiderne. Samarbejde og vis respekt. Jamen, jeg havde ikke planlagt, at den her bog skulle være på den her måde. Men hvis man ligesom kigger tilbage, ikke, i forhold til mine andre udgivelser, så ligger den sig jo, så taler den jo meget med min første bog, Do, selvfølgelig, som handler om det koreanske danske, hvor jeg undersøger det koreanske og det danske, ikke? De to lande inde i mig, eller hvad man kan sige, ikke? Det land, jeg er født i, og det land, jeg er opvokset i. Og spejle de to kulturer ind i hinanden. Men hvor Do ligesom er skrevet fra et elfenbindstårn, kan man kalde det, ikke? Så er forskellen i han, at der tager hovedkarakteren afsted ud og møder det her andet land. Men den ligger så også i tråd i forhold til for eksempel sådan en bog som Eva Adolf, ikke? Hvor at Eva Adolf undersøger jo meget det der med fællesskabet og diktaturet også igen. Så det, der er helt klart nogle linjer i forhold til det, og hvis man sådan skal være meget overfortolkende, så er det her jo også en farbog, ikke? Altså den handler om han og manden og det patriarkalske, ikke? Hvor at sådan en bog som Rosen var jo handler om det moderlige, ikke? Og er jo også en beskrivelse af Jylland, ikke? Så på den måde så ser jeg den som en forestillelse af mit øvrige forfatterskab, altså at det er nogle forskellige dele af hvordan vi skaber os som mennesker, altså hvordan vi skaber vores identitet som mennesker, som jeg undersøger på forskellige vis, og det kan så være i forhold til familiestrukturer eller fællesskaber med andre eller den her tvedeling, den kulturelle tvedeling, som jeg har følt, men som jo mange andre også føler, bare i et ægteskab for eksempel, ikke? Hvor svært det kan være at leve sammen med to forskellige kulturer i samme rum, ikke? Eller i samme familie. Ikke? Så det er jo meget de ting, jeg undersøger.
Men det der med de to lande i hende, altså Danmark og Korea, hvordan er fordelingen mellem dem, inden hun tager afsted?
Altså det ved jeg ikke, jeg kan svare for, hvordan det er for mig, ikke? Altså der er det jo, der er der helt klart en, altså der findes ligesom de her to verdener i mig, kan man sige. Den ene har jeg jo meget tilgang til, fordi den lever i til daglig, og den anden er et mere lukket land, ligesom Nordkorea er et lukket land, kan man sige, ikke? Og jeg tror, altså, og mellem de to lande kan jeg ligesom bygge nogle forskellige broer, ikke? Der er ligesom en kløft mellem de to steder, eller de to lande, men jeg kan ligesom etablere nogle forskellige broer, og så kan jeg gå lidt frem og tilbage, ikke? Og det tror jeg, det er sådan meget, den måde, jeg ser det på.
Men hvordan er det så at tage til et land, man måske har lyst til at bygge en ekstra bro til? Det har hun måske, altså en forbindelse til faren, og det havde du måske også, da du tog afsted, og så på en måde blive afvist, altså kun at møde det her iscenesatte skuespil, propagandaen, men aldrig få bygget broen ind.
Altså det giver jo på en eller anden måde stadigvæk en vished i forhold til, at der er jo forskel på at forestille sig at komme et sted fra, og så reelt se et sted. Og selvom at man ikke nødvendigvis kan trænge ind i det, kan man godt alligevel komme i dialog med et sted. Og det, som jeg synes, jeg oplevede meget i forhold til netop denne her rejse, det var jo det der med at få den, altså at der alligevel jo er en, der er jo en masse ting, man sanser, ikke? Som man ikke kan beskrive nødvendigvis, eller som ikke er så konkrete. Og på det sansende plan, der synes jeg, jeg fik en del ud af det, ikke? Altså også selvom, at der var reelt måske mest en spejling af min egen bevidsthed, ikke? Fordi jeg netop ikke fik lov at se så meget. Men man kan sige, på det menneskelige plan, der er det jo også meget det der med, at man bare har en dialog med sig selv, om sig selv, at der jo også nogle gange gør, at der er nogle ting, der ændrer sig, ikke? Det, at man i tale sætter nogle ting, eller beskæftiger sig med nogle ting, kan jo betyde, at man får en større forståelse for noget, ikke?
Men er den her rejse tilbage fra hende og fra dig, er det noget, der på en eller anden måde lukker noget, altså får en eller anden form for closure over noget, eller er det en rejse, der i virkeligheden åbner mere op for nogle andre ting, end den lukker for nogle gamle ting?
Men altså, jeg tror, det er jo en rejse, som ligesom afdækker et felt. Det er jo ikke sådan noget med, at der er jo ikke sådan netop en spændingskurve, som så ligesom går, så er der en forløsning på den måde. Det er jo mere et spørgsmål om, og sådan tror jeg jo egentlig også, det er i forhold til den måde, man skaber sin egen identitet på, og også forsøger at omskabe den. Altså det der med, at man hele tiden afdækker små nye områder af virkeligheden, ikke? Og det er jo egentlig det, det er. Altså, det er jo en afdækning af et lille område af virkeligheden. Du må ikke færdes på egen hånd andre steder end på hotellet. Forsøger du for eksempel at gå ud en nat, vil det få alvorlige konsekvenser for både dig og gruppen. I yderste konsekvens vil hele gruppen blive sendt ud af landet. Journalister og fotografer kan ikke få indrejsetilladelse som turister. Du skal søge særlig tilladelse, hvis du er journalist eller fotograf. Forsøg ikke at snige dig ind på almindeligt turistvisum. Der må ikke publiceres artikler eller fotos fra turen uden tilladelse. Gør du det alligevel, kan vi blive nødt til at lægge sag an mod dig for at have misbrugt vores tillid. Selvom vi støtter ytringsfriheden, bliver vi nødt til at beskytte os selv og guiderne. Du er inviteret til at besøge DPRK. Spørgsmål om, hvad der er rigtigt eller forkert, sandt eller falskt, bør glemmes. Det er ærefuldt at rejse ind i DPRK. Du får lov at se alt med egne øjne. Det, du får ud af denne rejse, afhænger af, hvad du selv lægger i den. Jamen, for mig var det på flere måder også en anstrengende bog at skrive, ikke? Fordi jeg vidste, at jeg skulle skrive den, det kunne jeg mærke, altså, og jeg vidste også, at den skulle have den struktur, den skulle være inddelt i de der dage, fordi den blev nødt til at have samme regime, eller hvad man kan sige, eller struktur, hårdhed i sin struktur, som rejsen havde. Men tidligere har jeg jo arbejdet meget legende med mine ting i virkeligheden, og undersøgende, ikke? Så det vil sige, så kom der lige sådan en tekst og sådan en tekst. Det har der ikke været plads til her. Der har været et bestemt program også, jeg skulle følge. Og det har gjort det ekstremt anstrengende at skrive den her bog. Og udover det, så kan man sige, så er det ikke kun det, at jeg ligesom har skulle opfylde nogle bestemte regler, kan man sige, for overhovedet at kunne skrive den for mig selv. Men jeg har også hele tiden blevet nødt til hele tiden at opholde mig ved rejsen, i rejsen. Og det har været ekstremt hårdt til tider, synes jeg. Altså at skulle være i det rum, blive i den kulde. Altså, men jeg har vidst, at det blev, jeg blev nødt til at skrive den færdig, og derfor blev jeg også nødt til hele tiden at vende tilbage til det rum. Men det er helt klart, at det var en meget anderledes oplevelse for mig at skrive den, end for eksempel det var at skrive Rosenvej, som jo også har noget meget barndomsagtigt og lidt og lyst i sig, ikke? Så er det her en helt klart et mørkere rum at opholde sig i.
Men hvorfor opgav du det ikke bare undervejs og sagde til dig selv, jamen det her rum og den her rejse, det kan godt være, at jeg har foretaget den i virkeligheden, men den behøver virkelig ikke blive til litteratur bagefter. Det vil jeg ikke byde mig selv.
Det var, fordi jeg begyndte at skrive på de dage, og så kunne jeg mærke, at det skulle blive en bog. Og for mig opstår der så sådan en følelse af, at det er min pligt at gøre det. Jeg bliver nødt til at skrive den bog, fordi det er den eneste, der kan gøre. Ikke? Altså det, man kan sige, det er også den problemstilling, jeg har i mig. Jeg har jo både det Nordkorea og Sydkorea i mig. Så lige præcis den konstellation, så følte jeg mig faktisk forpligtet til at gøre det, til at fuldføre det stykke arbejde. Altså, og derfor blev jeg ligesom ved med at vende tilbage og skrive, selv om jeg indimellem heller ikke selv havde lyst til at være tilbage i Nordkorea. Det kunne have fundet sted. Jeg kunne være rejst, far. Jeg kunne have lært dig at kende som det barn, du var, da du blev født i en landsby ved Jarlufloden af kvinden med de runde briller. Det gennemsigtige brudeslør hænger som en krans om hendes ansigt. I det står der skrevet, jeg bliver gift. Han er det navn, du bærer som dit. Du ejer ingenting, han, men du er nogens far. Du er min biologiske far. Inden du dør, giver du mig det eneste foto, jeg har fra Nordkorea. Et bryllupsbillede, sort-hvidt, flosset i kanten, som om nogen har revet det i stykker. Fotoet viser dine forældre, et brudepar, der står på jorden ved siden af hinanden. Bag dem bruser floden, mand og kvinde, menneske og flod. Harmoni, bedstemor, du ser tværs gennem tiden mod kameraet. Ansigtet er et hjul, din mund er en mørkmalet blomst. Armene hænger langs kroppen, som bedstefars Hal Abudis gør. Hans hår er sort og blank. Midterskilningen er en hvid linje, der deler det sorte pandehår i to silkegardiner hæftet ved hver tinding med en usynlig knap. Hal Abudi, som han står der i et sort jakkesæt med lidt for lange ærmer, ligner han et stort barn. Han, vi kunne have talt om det, du og jeg, om dem. Om bryllupsbilledet og det, der efter flere års usynlighed pludselig toner frem i billedet, som en skikkelse skyder op bag bedstefar, tyndt som en stilk, en bror, med høje kindben, mandelformede øjne og de samme strittende ører som du, han, din far, min farfar, Hal Abudi, dør før tid. Du er et år, som jeg var et år, da du skiller os ad. En far og en datter. To kontinenter, to sprog, og mit første sprog, trækker du ud af min krop.
Eva Tind læste her prologen fra sin roman Han.